někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vás vítám, všechny vás zdravím, pochopitelně z Midgardu, vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadování Hovory při víně, tady v pátek 28. března 2025. Co to znamená, když je 28. březen? No to za chvilku zjistíme, protože se podíváme na to, kdo slaví svůj svátek a já už to vím. Dneska slaví Sonja, Sonja i Soni. A takže Soničky slaví Soničky. Tak, jak jsme na tom? Měkké a jemné, Sonja je jménem pro křehkou ženu, která je však také velmi moudrá a sečtělá. Majitelka jména Sonja je dle významu svého jména také zlatem, tedy pokladem pro své okolí. Mezi významné české nositelky jména patří například herečka a operní pěvkyně Sonja Červená, také slavná horoleskyně Sonja Boštíková. Jméno nosí i slovenská herečka Sonja Norisová, starší sestra herečky Zuzany Norisové. Mimo jiné si po boku své sestry zahrála ve filmovém muzikálu Filipa Renče Rebelové z roku 2001. Jméno náleží i k jedné z nejslavnějších krasobruslařek všech dob. Byla jí norská krasobruslařka Sonja Henie, která třikrát vyhrála olympijské hry a působila také jako herečka. Ženské křestní jméno Sonja má původ v řečtině. Pochází z Ruska, kde vzniklo jako odvozenina řeckého jména Sofie, respektive jeho domácké verze. Z původního řeckého jména se Sonja překládá jako moudrá. Sonja a řecké jméno Sofia se překládá také z hindského jazyka jako zlatá. V České republice nosí jméno 19 431 dívek, slečen, žen a paní. Je to 68. nejčastěji používaná varianta jména. Tak 68. příčka. To je Sonja jako taková. Sonja 503 nositelek, 334. příčka a Sonia a 106 nositelek, 733. příčka. No, milé Soni, Soni i Soni, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, promořování a pěknou oslavu. Hezky si to užijte, děvčata, protože je vás na to opravdu dost, nějakých kolik 800, přes 20 tisíc, dejme tomu 20 a čtvrt tisíce. A Soniu jsem potkal, chodila se mnou jako do školy na základku, Sonja, pak i jako v dospělosti, takže to jméno opravdu je frekventované, musím říct. Takže vy, kteří znáte nějakou Soniu, Soniu, anebo Soniu, tak ji nezapomeňte popřát. Bojí jim způsobíte radost, nadělíte jí tedy zdraví. No a když je 28. března, tak to znamená, že je Den učitelů v České republice. Celosvětově se slaví Den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského 28.3.1592. Učitel národů, víme, součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Amos pro nejlepší učitele. Proto se také učitelkám přezdívá Amosky. Takže všem poctivým učitelům dneska přeji k jejich svátku a nelehké, musím říct, opravdu nelehké roli. A neplatí, moje přání neplatí pro ty učitele, kteří rezignovali na svoji funkci edukace lidí, ať už dospělých nebo dětí. Takže vidět v tom business kšeft způsob, jak se zapojit do různých podvodných a implantovaných projektů, který v podstatě poškozují ty děti, budoucí občany České republiky, tak těmhletěm šmejdům v učitelských sborech rozhodně moje přání nepatří. A můj obdiv patří všem učitelům, kteří to řemeslo dělají poctivě a dělají ho ve prospěch té budoucí generace, která bude tady tuto společnost řídit, budovat, bude ji, dejme tomu, finančně zabezpečovat a bude se starat o ty, kteří už třeba jsou na odpočinku. Takže od těmto učitelům patří moje hluboká poklona, že jsou schopni ustát ty tlaky, vydržet to, co se na ně valí od těch ostatních kolegů, kteří nejsou kolegama, jsou to zrůdy, tak klobouk dolů před vámi. Hlavně vám přeji pevné nervy. A to jak s těma dětma, kteří jsou čím dál tím zběsilejší, tak s těma kolegama, kteří jsou čím dál tím strašnější a odpornější. Tak, učitele dávám dopryč, na stranu. No a co my si tady k tomu dáme? Toto. Já mám tady několik věcí aktuálně. Aktuálně tady mám Roberta Fica, který sdělil, že by byla obrovská, jak bych to řekl, to by byl obrovský průšvih, kdyby museli vybít všechny chovy, tak jak Kulhavka a Slintavka nějakých 60 let neexistovala, nebo 50 let neexistovala, najednou existuje. Tak nevím proč, najednou se začaly sbíhat informace toho typu, že Robert Fico to chápe a celá vláda Slovenska to chápe jako bezpečnostní riziko a že to není jenom o nějakých chovech, který mají nějaké problémy. Týká se to celého Slovenska a v podstatě zabezpečení jídla pro Slovensko. K tomu řeknu jenom jedno. Odtajnily se nějaké dokumenty, ze kterých vyplývá, že v době studené války CIA používala naprosto šokující metody. Novinář Ben Norton objevil ve spisech Kennedyho fakta o CIA, to, že jed v kubánském cukru pro Sovětský svaz, otrava krav ve východním Německu, mýdlo v kojeneckém mléce, sabotáž železnic a továren. CIA byly vždycky teroristickou organizací. Cílem bylo tenkrát podkopat socialistické země a šířit propagandu proti východu. To není jenom jedna taková zpráva. Další zpráva, která by se k tomu dala přiřadit. Poté, co byly odtajněny archivy atentátů na Kennedyho, jsou Američané v kulturním šoku. Ukázalo se, že KGB Sovětského svazu Američany předem varovala, že Moskva obdržela informace o možném pokusu o atentát na 35. prezidenta Spojených států Johna F. Kennedyho. Ale veškerá americká propaganda křičela o hledání sovětské stopy v této vraždě a nyní je zřejmé, že Kennedy byl zabit s pomocí nebo minimálně nečinností amerických zpravodajských služeb. Já říkám, sami služby ho zastřelili. A pak připravili někoho, koho budou soudit, který se ani nedožil soudu, aby nepromluvil. Zatímco CIA otravovala cukr dodávaný z Kuby do Sovětského svazu, aby zabila obyčejné lidi, Sovětský svaz varoval před blížícím se atentátem na prezidenta USA. To je o úrovni americké vděčnosti, napsal Tuck Carlson pro Rusko. Není to jedna jediná zpráva, nad kterou lze kroutit hlavou. Mám tady zpráv spoustu, ale toto o něčem svědčí, toto o něčem vypovídá. To znamená, pokud se budeme bavit o atentátu na Roberta Fica, víte moje stanovisko, znáte moje stanovisko, že to nebyl žádný ten pomatenec, ale že to byl připravený atentát a že bych si vsadil na to, že v tom mají tajné služby z prsty. Takže jsou tady i dokumenty tady o tom, co jsem vám teď tady četl. V Rostově na Donu soud odsoudil 23 členů Národního praporu Azov, uznaného za teroristickou organizaci a v Rusku zakázaného, k trestům odnětí svobody od 13 do 23 let za činy, které páchali pochopitelně na ruským mluvícím obyvatelstvu Ukrajiny anebo na obyvatelích Ukrajiny. Takže už se začíná blízkat na časy, začínají probíhat procesy. A to je důležité. Takže v kontextu toho, jak CIA je schopna opravdu čehokoliv, na komkoliv, tak a ne, a je to, řeknu, o tom, že si nehodlají brát vůbec servítky, ať jsou to v tom namotaný děti, ať je to cokoliv, tak je to docela síla. Mám tady další článek, který de facto mluví o tom samém, jsou tady k tomu zase dokumenty, USA otrávili cukr a dětské mléko, CIA otrávila krávy ve východním socialistickém Německu, aby byl obraz chudého východu a prosperujícího západu jasnější. Míchala kojenecké mléko s mýdlem, vyhazovala do povětří železniční tratě a prováděla sabotáže v továrnách. CIA přidávala do kubánského cukru zasílaného do Sovětského svazu jedovaté látky. A momentálně Němci se zbouřili a dá se říct, že ten Merz je čím dál tím opuštěnějším mužem a myslím si, že Německo směřuje k dalším volbám anebo minimálně k velkým turbulencím politickým. Tak sice se tady píše 1,7 trilionu euro, že si chtějí Němci půjčit, jo. Ale a že tak zvýší dvakrát svůj dluh. Já nevím, já si myslím, že Němci mají 1,7 bilionu, protože tady se pak píše, že to je 12,0 a 12,0 je bilion. Protože 6,0 je milion, 9,0 je miliarda a bilion je 12,0 a 15,0 je trilion. Čili tady někdo se upsal. A píšou, že vzhledem k HDP se tak stanou druhým Řeckem. 1,7 bilionu, to je 1 a 12 nul pro většinu dost těžko představitelné číslo. Musí uplynout cirka 32 tisíc let, aby uplynulo tolik vteřin. Před 32 tisíci lety tu pobíhali mamuti a šavlozubí tygři. No nesouhlasím s tím, já myslím, že asi ne, ale dejme tomu. Vezmeme-li zisk 40 největších německých společností z indexu DAX v roce 2023 a vynásobíme-li ho STEM, tak se dostaneme přibližně na tuto částku. 100 let by trvalo společnosti DAX, než by vydělali tuto částku. Ani součet zisku Volkswagenu, Mercedes-Benz a BMW by nestačil na splácení úroků. Je to obrovské nesplatitelné dluhy, inflace a ztráta všeho. V čele Německa stojí parta šílených zlodějů a kancléře se chystá dělat člověk od BlackRocku. Naši nepřátelé nejsou na východě, jsou to zločinci v čele Evropy a jejich národních států. Lidé hloupí, nízcí a všeho schopní. Ano, je to tak, je to pravda. Tak to prostě je. Evropská unie v roce 2025 vyčlení 10 milionů euro na financování nezávislých ukrajinských médií. Takže za naše peníze budou šířit proukrajinskou propagandu. Na to se obzvláště přesně těšíme. Bez toho nemůžeme být, bez toho bychom se opravdu neobešli. Tak, já si myslím, že je na čas, abychom si teď dali něco zajímavého. Tím něčím zajímavým je písnička, která vznikla tak, že slavná zpěvačka Irina Panarovskaya zaspívala tuto písničku na koncertě v Petrohradě. Píseň se jmenuje Můj anděl a text otextovala tuhle písničku Maria Zacharová, mluvčí v podstatě ministerstva zahraničí Ruské federace. Pojďme ještě jednou rozebrat tu situaci zhruba při vyjednávání příměří. Tady se opřeme o jeden velice důležitý rozhovor, který poskytl Sergej Lavrov. Já vám ho ještě jednou připomenu, pokud už jste zapomněli z minulého týdne, a pak ho rozeberem, protože si myslím, že to, co se tam mezi řádky a to, co tam vlastně sděluje Sergej Lavrov, že je velice, ale velice důležitá záležitost.
Nie som si istý, či dôverujem svojej vlastnej krajine. Viem, že ruská vláda celkom úprimne hľadá diplomatické riešenie. Znepokojuje ma to, čo stále počúvam od ľudí na dôležitých pozíciách. Pamätám si, ako Spojené štáty cynicky rozvíjali vzťahy s Čínou v roku 1972 za vtedajšieho prezidenta Nixona. Stalo sa tak so zjavným cieľom pokúsiť sa pohádať Rusko a Čínu. Viem, že Edward Colby, ktorý bude tretím najvyššie postaveným človekom na americkom ministerstve obrany, je kandidátom na post námestníka ministra obrany. Vidí Čínu ako nepriateľa a veria, že môžu rozdeliť vzťahy medzi Ruskom a Čínou. A opäť použiť nie vás osobne, pán minister, Rusko ako klin proti Číne. To je nezmysel. Na rozdiel od Spojených štátov berie ruská vláda svoje dohody vážne a dodržiava ich. Aký bude podľa vás prístup Ruska k tomuto triku zo strany Spojených štátov? Na jednej strane vám podávajú priateľskú ruku, ale zároveň sa nevzdávajú svojej túžby zničiť vašu krajinu, ako aj cynicky vás zneužívajú proti Číňanom.
Už sme si tým prešli. Spomenuli ste rok 1972, keď americký prezident Richard Nixon chcel, aby vzťahy v tomto trojuholníku boli nasledovné. Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou a medzi Spojenými štátmi a Ruskom by mali byť lepšie ako vzťahy medzi Moskvou a Pekingom. Toto je pomerne zaujímavá filozofická konštrukcia. Súčasná situácia je však radikálne odlišná. Nikdy sme nemali s Čínou dlhodobo také dobré a dôverné vzťahy, aby sa tešila podpore ľudí oboch krajín. Američania vedia, že nikdy neporušíme naše právne, ale aj politické záväzky, ktoré nás zavezujú k Číne. Samozrejme, máme problémy a ťažkosti v našich vzťahoch. V mnohých ohľadoch sa vysvetľujú sankciami, pretože spoločnosti sa chcú takémuto trestu vyhnúť. Niektoré veľmi sľubné logistické a infraštruktúrne projekty na Sibíri boli odložené. Ale neponáhľame sa. Číňania sa navyše nikdy neponáhľajú. Vždy sa pozerajú za horizont. Toto je národná mentalita. Rešpektujeme to. Pravdepodobne nebudem prezrádzať tajomstvo, že keď sa Vladimír Putin a Joe Biden stretli v Ženeve v júni 2021, bolo to na vrchole pandémie COVID-19, prebehol krátky rozhovor len za prítomnosti iba ministrov zahraničných vecí. Joe Biden potom povedal, že začína prehodnocovať absolutizmus demokracie, pretože krajiny s autoritárskymi vládami sa s pandémiou COVID-19 vyrovnávajú oveľa lepšie ako Spojené štáty. Hovorí sa, že každý štát má svoju vlastnú slobodu konania, rozhoduje sa, či sa dá zaočkovať alebo nie. Podľa Joea Bidena sa však Čína a Rusko s touto výzvou vyrovnali oveľa lepšie ako iné krajiny. Toto je filozofická diskusia. Na základe rovnakej logiky možno špekulovať, či na zvládnutie takýchto výziev stačia 4 alebo možno dokonca 2 roky. Najmä vzhľadom na zložité, moderné a sofistikované technológie, ktoré si vyžadujú reštrukturalizáciu odvetví hospodárstva. Ak sa voľby v polovici funkčného obdobia prehrajú, kongres nedovolí realizáciu plánu. Myslím si, že odpoveď je takáto. Každá krajina by mala nezávisle určiť svoj osud a budúcnosť. Je to plne v súlade s chartou OSN, ktorá hovorí o zvrchovanej rovnosti štátov a nezasahovaní do ich vnútorných záležitostí. Uvediem jeden príklad. Afganistan. Experiment s nastolením demokracie úplne zlyhal. Pretože stáročia staré zvyky a nepísané pravidlá tejto civilizácie boli úplne ignorované. Človek by mal byť veľmi opatrný pri akomkoľvek vnúcovaní. Trump už oznámil svoju túžbu zorganizovať stretnutie troch krajín, Spojených štátov, Číny a Ruska, na diskusiu o jadrových zbraniach a bezpečnostných otázkach. Sme otvorení akémukoľvek formátu založenému na vzájomnom rešpekte, rovnosti a odmietaní vopred stanovených rozhodnutí? Ak majú naši čínski priatelia záujem, rozhodnutie je na nich. To však nepopiera význam rusko-amerického dialógu o strategickej stabilite. Donald Trump a jeho administratíva opakovane vyjadrili záujem o obnovenie takýchto diskusí. Prezident Vladimír Putin zase povedal, že ide o oblasť, za ktorú nesieme osobitnú zodpovednosť vzhľadom na skutočnosť, že platnosť zmluvy o znížení počtu strategických zbraní START 3 vyprší o rok. Tento prístup je v ostrom kontraste s predchádzajúcim prístupom, ktorý uplatňovala Bidenová administratíva. Povedali, poďme pokračovať v implementácii zmluvy o znížení strategických zbraní. Dovolte nám navštíviť niektoré z vašich jadrových zariadení. Odpovedali sme im. Vyhlásili ste nás za nepriateľov, vyhlásili ste svoju túžbu spôsobiť Rusku strategickú porážku. Odpovedali, že je to tak, ale hovoria, že to nevylučuje taktické a technické návštevy. Ako som povedal na samom začiatku, pozícia Donalda Trumpa je, že bez ohľadu na to, aké rozdiely máme, nesmieme dovoliť, aby eskalovali do vojny. A ak sa záujmy prekrývajú, nemali by ste si nechať už príležitosť premeniť ich na niečo praktické a užitočné.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že vstupujeme do éry multipolárneho sveta. Povedali ste, že Číňania a do istej miery aj Rusi sa vždy pozerajú za horizont a ignorujú krátkodobé udalosti. Myslíte si, že v budúcnosti, možno trochu predbieham udalosti, je v najbližších 10 rokoch príležitosť nielen normalizovať vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ale možno aj vytvoriť spojenectvo medzi našimi krajinami? To je niečo, o čom ľudia začínajú hovoriť.
Historicky je to hlboko zakorenené v našej mentalite. Aliancia znamená, že sa proti niekomu zjednotíte. Multipolarita, ktorú Rubio rozpoznal, je iná. Ako môžete rozpoznať multipolaritu bez toho, aby ste vzali do úvahy také veľké krajiny ako Čína, India, Afrika ako obrovský kontinent, Latinská Amerika ako celok, Brazília a množstvo ďalších hráčov? Multipolarita sa podľa môjho názoru bude vyvíjať ešte dlho, možno to bude trvať celú historickú éru. Toto je len moja vízia.
And it would that's my vision. It could be...
Tento multipolárny svet môže pozostávať zo superveľmocí z hľadiska ich veľkosti, ekonomickej váhy a vojenskej sily, najmä jadrovej.
By the military might, especially nuclear, and certainly
Samozrejme, krajiny ako Spojené štáty, Čína a Rusko patria do tejto kategórie. Iní menší hráči sa tiež môžu zúčastňovať multipolárneho sveta prostredníctvom subregionálnych štruktúr. Napríklad ASEAN, Rada pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu, Liga arabských štátov, Africká únia, ten sa mimochodom stal stálym členom G20 na samite v roku 2024. G20 je formát, ktorý teraz dokazuje svoju užitočnosť nielen z finančného a hospodárskeho hľadiska, ale aj z politického hľadiska. Môže zohrávať pozitívnu úlohu v procese vytvárania multipolárneho sveta.
Play a very positive role in the process of multipolarity. Yes, there are still
stále vidíme zvyšky nepriateľstva, ale platí pravidlo konsenzu. Hlasovanie sa tam nekoná. Preto je tento formát v porovnaní s valným zhromaždením OSN sľubnejší. Za každým, keď sa im v Bezpečnostnej rade OSN niečo nepodarí dosiahnuť, obrátia sa na valné zhromaždenie OSN, kde predvedú celú show s obvineniami, hlasovaním a tak ďalej. Minister zahraničných vecí Rubio však nie je jediný, kto hovorí o multipolarite. Keď hovoríme o základných príčinách krízy, Donald Trump hovoril o NATO, už som spomenul jeho slová. Trváme na tom, že akýkoľvek prístup, akýkoľvek pokus o priblíženie sa k riešeniu ukrajinskej krízy, akákoľvek iniciatíva, väčšina z nich je veľmi vágna, by sa mala zamerať na odstránenie základných príčin konfliktu.
Should concentrate on the root causes of the conflict.
Donald Trump potvrdil, že jednou z hlavných príčin bola expanzia Severoatlantickej aliancie, ktorá predstavovala hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Mimochodom, v novej realite po 20. januári tohto roku
in this new circumstances after the January 20 that the
by som chcel zdôrazniť, význam Ukrajiny pre bezpečnosť Ruska je mnohonásobne väčší ako význam Grónska pre bezpečnosť Spojených štátov.
Then the importance of Greenland for the US security.
Druhý aspekt základných príčin konfliktu. Už som spomenul odstránenie ruského jazyka, médií a kultúry, zákaz opozičných strán a niektorých opozičných médií, hoci píšu a vysielajú v ukrajinčine.
Prohibition of some opposition media even published in Ukrainian language and operating in Ukrainian language.
Vraždy a zmiznutia novinárov. Nehovoriac o vojnových zločinoch proti ľuďom v Donbase bezprostredne po štátnom prevrate. Títo ľudia boli nazývaní teroristami. To všetko hrubo porušuje chartu OSN, ktorá uvádza, že každý musí rešpektovať práva každého.
Everybody must respect human rights of every person.
Bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo.
Language or religion. It's on top.
Toto je článok 1 charty OSN.
I've been calling.
Hovoril som s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterresom. Konfrontoval som novinárov OSN, keď som bol tam a usporiadal tlačové konferencie. Upozornil tiež novinárov na množstvo tém, ktoré Západ použil na odsúdenie Ruska ako notoricky známeho zločinca. Všetko sa to začalo v júli 2014 s ostrelením malajzijského Boeingu, ktorý prevádzkoval let MH17. Na súdnom procese sa zúčastnil iba jeden svedok tvárou v tvár, ďalších 12 nebolo predvedených. Ich mená nie sú známe.
In person, 12 other witnesses were not presented, their names are not known, but the jury said...
Porota však uviedla, že na ich svedectvo sa dá spoľahnúť a potvrdili svoje slová.
So it is still very...
Prípad je teda stále veľmi nejasný. Prípad otravy v Salisbury o osude Skripalovcov. Naše oficiálne výzvy britským úradom s otázkami o osude a mieste pobytu ruských občanov sú úplne ignorované. Briti urobili škandál, obvinili nás a využili túto situáciu na sprísnenie sankcií. A potom na tento incident zabudli. To isté platí pre situáciu s Alexejom Navalným, ktorý zomrel vo väzení počas výkonu trestu. Pár rokov predtým sa v Rusku liečil na údajnú otravu. Necelých 24 hodín po otrave bol prevezený do Nemecka, kde bol ošetrený. Toto je zaujímavý príbeh. Kladli sme Nemcom otázky. Koniec koncov, je to náš občan a radi by sme poznali pravdu o tom, čo sa mu stalo. Povedali, že civilná nemocnica nič nenašla a tak ho poslali na ošetrenie do vojenskej nemocnice Bundeswehru, kde sa v jeho krvi našla látka zvaná novičok. Požiadali sme o prehliadku, testu. Je to celkom prirodzené. Je to náš občan a my sme obviňovaní zo zlého zaobchádzania s ním. Bolo nám povedané, že nám tieto informácie neposkytnú. Pretože sme mohli zistiť, akú úroveň odborných znalostí majú v oblasti biologických látok. Preto všetky informácie odovzdá organizácii pre zákaz chemických zbraní. Obrátili sme sa na túto organizáciu a pripomenuli sme im, že aj my sme členmi tejto organizácie a nemecká strana povedala, že je to teraz vaša zodpovednosť. Potvrdili nám, že Spolková republika Nemecko im tieto informácie poskytla, ale pod podmienkou, že nám ich neposkytnú. Je to také detinské, ale zároveň tragické. Opakovane som sa na verejnosti pýtal mnohých západných novinárov, prečo ako profesionáli vo svojom odbore nechcú poznať pravdu o mužovi, ktorého Západ urobil mučeníkom proti zlej Ruskej federácii. Nechcete vedieť, že čo sa s ním skutočne stalo, ako a s čím sa s ním zaobchádzalo. A to aj v Nemecku, predtým ako sa vrátil do Ruska. A ešte jeden nedávny prípad. Buča. Ako gesto dobrej vôle pri podpísaní Istanbulskej dohody v apríli 2022 sme odstúpili z niekoľkých osád na predmestí Kieva. Dva dni potom, čo sme opustili dedinu, BBC ukázala centrálnu ulicu Buče s mŕtvolami, úhľadne rozloženými pozdĺž celej trasy po oboch stranách cesty. Samozrejme, prišla vlna rozhorčenia, trvali sme na vyšetrovaní, ale zatiaľ sa o to nikto nestará. Chceme poznať mená ľudí, ktorých tela ukázala BBC. Dvakrát som túto otázku verejne nastolil v Bezpečnostnej rade OSN za prítomnosti generálneho tajomníka, ako aj počas osobných stretnutí s ním. Poslali sme oficiálne žiadosti vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva. Žiadna odpoveď. Dvakrát som túto otázku položil v New Yorku všetkým zahraničným korešpondentom a odvolával som sa na ich profesionálnu povinnosť. Márne. Hovoríme o ľudských právach a úprimnosti našich západných priateľov. Európa a Spojené kráľovstvo chcú, aby to všetko pokračovalo. Spôsob, akým prijali Vladimíra Zelenského v Londýne po škandále vo Washingtone, ukazuje, že chcú zvýšiť stávky a pripravujú niečo, čo prinúti Trumpovú administratívu podniknúť agresívne kroky proti Rusku.
Trump administration back into some aggressive action against Russia. We are philosophical about.
Pristupujeme k tomu filozoficky. Vieme, čo robíme. Najzarážajúcejšia je ich posadnutosť mierotvorcami.
Peacekeepers, let's stop.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron hovorí, zastavme vojnu, mierové sily budú nasadené o mesiac a potom uvidíme, čo ďalej. Poprvé, to nie je to, čo je potrebné na ukončenie vojny, ktorú proti nám vedie Západ prostredníctvom Ukrajincov, prostredníctvom priamej účasti ich armády. Sme si toho vedomi. Ak sa rozširovanie NATO, aspoň Donaldom Trumpom, uzná ako jedna z hlavných príčin, potom prítomnosť jednotiek NATO pod akoukoľvek vlajkou a v akejkoľvek funkcii na ukrajinskej pôde je pre nás rovnakou hrozbou.
Neprijmete to za akýchkoľvek okolností?
Za žiadnych okolností. Nikto s nami nehovorí. Naďalej tvrdia, že nemôžeme o Ukrajine bez Ukrajiny, ale robia všetko proti Rusku bez Ruska. Keď sa amerického prezidenta Donalda Trumpa opýtali na mierové sily, odpovedal, že je príliš skoro na diskusiu, ale zvyčajne je potrebný súhlas všetkých strán. Prečo by sme mali súhlasiť s mierovými silami alebo nejakou mierovou skupinou? Chcú, aby takáto sila pozostávala z krajín, ktoré nás vyhlásili za nepriateľov. Prídu tam ako mierové sily?
And they would come as peacekeepers.
And po druhé, hovoríme o právach a osudoch ľudí, ktorí žijú nielen na oslobodených územiach, ale aj na územiach pod kontrolou kievského režimu. Väčšina z nich hovorí po rusky. Vyrastali na ruskej kultúre a chcú, aby ich deti vedeli a učili sa rusky. Pýtal som sa, či sa na území, ktoré zostane na Ukrajine, zruší zákon alebo jeho časti zakazujúce ruský jazyk. Neexistuje žiadna odpoveď. Uvidíme potom. Preto ďalšia otázka. Zanechajú pomník Stepanovi Banderovi, ktorý kolaboroval s Hitlerom a bol v neprítomnosti odsúdený Norimberským tribunálom. Tento pamätník bol prvýkrát ukázaný ministrovi zahraničných vecí Izraela. Povedal, že nikdy netušil, že by niečo také mohlo byť. Ukazuje sa, že zvyšok Ukrajiny by zachoval tento pamätník a zákaz ruského jazyka. Organizoval by pochody, pochodňové sprievody so symbolmi divízie SS. Potom pri všetkej úcte by to nebola mierová jednotka, skupina alebo sila, ktorá udržiava mier. Bola by to časť, ktorá podporuje a obhajuje nacistický režim. A tak donekonečna. To je úplne nepriateľné.
Môžem sa opýtať na pásmo Gazy? Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril rozhorčenie nad genocídou v Gáze. Aký je postoj ruského ministerstva zahraničných vecí, ak Netanyahuov režim zaútočí na Irán? Premiér Izraela verejne vyslovil takúto hrozbu.
Vždy sme mali dobré vzťahy s Benjaminom Netanyahuom. Vladimír Putin, keď hovoril o tomto regióne, vždy zdôrazňoval, že nie je možné vyriešiť túto otázku bez vytvorenia palestínskeho štátu a bez spoľahlivých bezpečnostných záruk pre Izrael. Oba štáty vznikli rezolúciou valného zhromaždenia v roku 1948. Nepamätám si presné znenie. Ale podstatou je, že podmienkou vzniku a existencie jedného štátu bolo vytvorenie a existencia druhého. Teraz každý, kto hovorí o potrebe palestínskeho štátu, hovorí o hraniciach z roku 1967, ktoré sú veľmi odlišné od hraníc z roku 1948, ktoré mali byť hranicami Izraela a Palestíny. Ak sa teraz pozriete na mapu, hranice z roku 1967 sú priestorové v porovnaní s tým, čím sú. A západný breh Jordánu je celý posiatý izraelskými osadami. Videl som množstvo správ o tom, že Izraelčania sa rozhodli anektovať západný breh Jordánu špeciálnym spôsobom, prevzali nad ním plnú kontrolu, nevyhostili Palestínčanov, ale sústredili ich v niekoľkých obciach. Nie v táboroch, ale v obciach.
Je Irán súčasťou súčasných rozhovorov? Zahŕňajú mierové rozhovory o Ukrajine ďalšie geopolitické otázky? Hovoria ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Donald Trump výlučne o Ukrajine? Alebo by témy mohli zahŕňať iné geopolitické záujmy Ruska?
Diskutovali sme o situácii v Perskom zálive, ako aj o spoločnom komplexnom akčnom pláne pre iránsky jadrový program. Sme za obnovenie pôvodného programu, ktorý Američania opustili počas prvého prezidentovania Donalda Trumpa. Existujú aj určité kontakty s Európanmi. Sme za obnovenie formátu predpokladaného v pôvodnej dohode schválenej Bezpečnostnou radou OSN. Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Rusko a Čína a Iránom. Uvidíme, ako to všetko pôjde. Znepokojujúce však je, že existujú určité náznaky, že Američania by chceli, aby túto novú dohodu sprevádzali politické podmienky. Za ktorých sa Irán zavezuje podstúpiť kontroly potvrdzujúce, že nepodporuje skupiny v Iraku, Libanone, Sýrii a inde. Nemyslím si, že táto možnosť bude fungovať. Všetky krajiny Perského zálivu majú vplyv za hranicami svojich kráľovstiev, Emirátov.
All of them have influence beyond the borders of their kingdoms, Emirates.
V Severnej Afrike realizujú pomerne veľa humanitárnych a ekonomických programov. Pôsobia ako sprostredkovateľia. Napríklad Sudán, vnútornú krízu v tejto krajine riešia tak či onak niektorí hráči z Perského zálivu.
So to say that everybody
preto som presvedčený,
right,
že situácia, v ktorej bude mať každý okrem Iránu
project
právo ovplyvňovať iné krajiny v regióne, je nerealizovateľný scenár.
Ako by ste okomentovali vyhlásenia prezidenta Putina z júna 2024 týkajúce sa podmienok urovnania o začatí rozhovorov s Ukrajinou? Moja vízia je, že pozícia prezidenta Vladimíra Putina zostala nezmenená. Vaša je podľa mňa rovnaká ako prezidentova. To isté povedal váš zástupca Sergej Riabkov. Ale myslím si, že na Západe sú ľudia, ktorí veria, že hovoríte jednu vec, ale v skutočnosti zastávate rôzne názory.
Nech sa mýlia. Naše svedomie je priehľadné a čisté. Nie preto, že by sme ho používali len zriedka. Ale preto, že sme boli mnohokrát popálení. V kontexte tejto konkrétnej krízy však vieme, čo je potrebné urobiť, aby sme sa vyhli kompromisom, ktoré by ohrozili životy ľudí. Nehovoríme o územiach, ale o ľuďoch, ktorí boli pomocou zákonov zbavení svojej histórie. Ešte pred začiatkom špeciálnej vojenskej operácie, keď vojna pokračovala v rozpore s Minskými dohodami, sa Vladimíra Zelenského v rozhovore v septembri 2021 opýtali, čo si myslí o ľuďoch na druhej strane kontaktnej línie. Povedal, to všetko možno nájsť na internete, že existujú ľudia a existujú jednotlivci. Potom dodal, že ak sa niekto žijúci na Ukrajine cíti byť súčasťou ruskej kultúry, tak mu radí v záujme svojich detí, v záujme budúcnosti svojich vnúčat, aby odišiel do Ruska, aby odišiel z Ukrajiny.
Go to Russia. Get out of Ukraine. And this was,
a to hovorí muž, ktorý len pred niekoľkými rokmi ako herec a vtedy kandidujúci na prezidenta vyzval na ukončenie útoku na ruský jazyk. Tieto jeho slová sú k dispozícii v nahrávke.
He was on record. And, but
sled týchto udalostí nás prinútil zamerať sa výlučne na dosiahnutie výsledkov, ktoré by ľuďom prospeli a zachránili ich. Sú takí, ktorí hovoria, že musíme vrátiť Ukrajinu k hraniciám z roku 1991 a že Rusko musí odísť. Územia sú dôležité len preto, že na nich žijú ľudia.
Are important only because people live on these territories. And the people who live on the
a tí, ktorí žijú na týchto územiach, ktoré chce Vladimír Zelenský vrátiť, sú potomkami tých, ktorí strávili stovky rokov budovaním Odesy, iných miest, prístavov a ciest, ktorí tieto krajiny rozvíjali a boli spojení s históriou tejto krajiny.
Who were building ports, roads, who were founding those lands who associated with the history of this land. By the way,
mimochodom, UNESCO pod obrovským tlakom Ukrajiny oznámilo,
under huge pressure from Ukraine,
že centrum Odesy je teraz svetovým kultúrnym dedičstvom. Mesto si to zaslúži. Rozhodnutie však bolo oznámené týždeň po zbúraní pamätníka Kataríny Veľkej, zakladateľky Odesy. Bol zbúraný a vyhodený a UNESCO sa naďalej správalo, ako by sa nič nestalo. Uvediem stručnú chronológiu udalostí. Vo voľbách v roku 2004 boli dvaja kandidáti. Jeden bol proruský, druhý bol považovaný za proamerický. Bol ženatý s americkou politologičkou. V druhom kole volieb v roku 2004 vyhral proruský kandidát. Ale dáv podnecovaný hlavne Európanmi požadoval revíziu týchto výsledkov. Ústavný súd Ukrajiny pod obrovským tlakom rozhodol o usporiadaní tretieho kola, ktoré ústava tejto krajiny nestanovuje. Ústavný súd rozšíril ústavné postupy bez akéhokoľvek práva. Výsledkom bolo, že zvíťazil prozápadný kandidát Juščenko. Dobre, nebol žiadny Majdan, žiadna revolúcia, nikto nikoho k ničomu nepodnecoval. V nasledujúcich prezidentských voľbách zvíťazil Janukovič. Bolo to spravodlivé víťazstvo a nikto o tom nepochybuje. Bol to kandidát, ktorý bol považovaný za proruského. Potom, v roku 2013, Viktor Janukovič, možno ešte skôr, ale v roku 2013, dosiahol svoj vrchol, začal rokovania s Európska únia o uzavretí dohody o pridružení. To sa stalo známym. Nie je možné to skryť. Naši experti začali i svojim ukrajinským kolegom vysvetľovať, že ak uzavrú dohodu s Európskou úniou, budú musieť zaviesť nulové clá na mnohé tovary. A Ukrajina už má nulové clá s Ruskom. Pretože v spoločenstve nezávislých štátov je zóna voľného obchodu. Vo vzťahu k Európskej únii však máme ochranné povinnosti, na ktorých sme sa dohodli pri vstupe do Svetovej obchodnej organizácie. Preto môže nastať situácia, keď európsky tovar, proti ktorému sme sa dohodli chrániť, pokojne vstúpi na Ukrajinu. A keďže medzi Ukrajinou a Ruskom neexistuje colná hranica, budeme musieť hranicu uzavrieť. Ruský prezident Vladimír Putin dokonca navrhol, aby si Európska komisia, ktorú vtedy viedol José Manuel Barroso, sadli Európska únia, Rusko a Ukrajina. A zistili, ako môžeme tieto rozdiely vyriešiť, aby sa nikomu neublížilo. Barroso odpovedal, že to nie je vaša vec a že nediskutujeme o vašom obchode s Kanadou. Robte si, čo chcete. Potom Viktor Janukovič požiadal o odloženie podpisu tejto dohody o pridružení a povedal, že potrebuje viac času, aby pochopil, ako najlepšie prekonať tieto problémy. To bol spúšťač pre Majdan. Bolo to dobre pripravené. Stovky stanov rovnakého modelu, rovnakej farby, všetky rovnaké. Tento štátny prevrat dosiahol svoj vrchol vo februári 2014. Keď Nemecko, Francúzsko a Európska komisia pôsobili ako sprostredkovatelia pri rokovaniach medzi legitímnym prezidentom a opozíciou, takto to začalo. Dosiahli dohodu, ktorá, ako som povedal, bola vykolajená na druhý deň ráno, keď opozícia vyhlásila, že sú teraz pri moci oni, vláda.
power, the government.
Ak by s pomocou Nemcov, Francúzov a Európskou komisiou realizovali dohodu, ktorú podpísali, Ukrajina by bola teraz presne tam, kde chceli byť, v rámci hraníc z roku 1991 vrátane Krymu. Rozhodli sa však nečakať, pretože by museli čakať 5 mesiacov na predčasné voľby, v ktorých by vyhrali, pretože voliči na Ukrajine boli silne manipulovaní zo strany USAID.
Very heavily massaged by USAID.
Čísla, ktoré sa teraz objavujú a ktoré prezident Donald Trump oznámil v kongrese. Po prevrate Viktória Nulandová povedala, že urobili veľa pre víťazstvo demokracie na Ukrajine. O tejto konkrétnej revolúcii povedala, že minuli 5 miliárd dolárov. Potom tu boli Minské dohody. Ak by ich splnili, Ukrajina by bola stále v hraniciach roku 1991. Ale bez Krymu. Pretože Krym sa počas rozhovorov v Minsku nikdy nespomínal. Každý pochopil, že to bolo čisté, čestné hlasovanie ľudí. Boli tam stovky západných pozorovateľov, nie oficiálnych, ale členov parlamentu. V apríli 2022 sa v Istanbule uskutočnili rusko-ukrajinské rozhovory. A teraz francúzsky prezident Emmanuel Macron hovorí, že prezident Ruska Vladimír Putin sa v tom čase snažil niečo vnútiť Vladimírovi Zelenskému. Toto je ďalšia lož Emmanuela Macrona. Pretože dokument, ktorý sme parafovali my a Ukrajinci, pripravila ukrajinská strana. Prijali sme to. Bolo to celkom jednoduché. Žiadne NATO, žiadne vojenské základne, žiadne vojenské cvičenia. Namiesto NATO poskytuje záruky 5 stálych členov Bezpečnostnej rady OSN plus Nemecko a Turecko. A zoznam ručiteľov bol otvorený pre každého, kto by sa chcel pripojiť. Tieto záruky sa nevzťahujú na Krym. A časť Donbasu, ktorú v tom čase kontrolovalo Rusko. Ukrajinci tieto princípy parafovali. To bolo ich rozhodnutie. A tieto princípy boli parafované. Na ich základe bola vypracovaná zmluva. Vtedajší britský premiér Boris Johnson povedal Ukrajincom, aby nepodpisovali a pokračovali v boji. Rovnako ako teraz hovorí šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby Benjamin Kahl, že by nemali prestať až do roku 2029. Možno počkajú, kým sa skončí prezidentovanie Donalda Trumpa. Ak by teda spolupracovali a realizovali vlastnú iniciatívu, stále by mali hranice z roku 1991 bez Krymu. Bez nejakej časti Donbasu.
Vtedy mali uzavrieť dohodu.
Za každým, keď podvádzajú, prehrávajú. Tento proces pokračuje.
Hovorí sa, že ste Clemens von Metternich modernej éry. Ale myslím si, že je to nesprávne. Treba povedať, že Clemens von Metternich bol Sergejom Lavrovom svojej doby.
Tak, ja sa teďko do toho zase vložím. A písničku si pustíme potom, pretože bych rád ešte trošku rozebral niektoré veci. Co chci vypíchnout, co chci připomenout. Ten těžký útok, rusofobní, měl opravdu ty tři takové linie. To znamená vždycky se to odehrávalo jako útok na nějaké nějaké chudáčky, kteří za to nemůžou a Rusko na ně útočí. To bylo to letadlo malajzijské, které takhle se ukázalo, že se střelili Ukrajinci a těžce se blokovalo jakékoliv vyšetřování, všechno bylo zahaleno prostě do té roušky, že nikdo se nesmí o tom nic, pokud možno, dozvědět. Pak to byl ten Skripal, to jako, že útočili na vlastního člověka a pak Buča, jak zmasakrovali údajně Rusové a vždycky k tomu to civilní obyvatelstvo a vždycky to jako bylo opírané, že a všichni to měli jako modus operandi to probrat v těch svých zemích a k tomu se přidávaly další věci, jako Vrbětice u nás, na jiných místech to bylo zase unesené děti z Ukrajiny, Vladimírem Putinem. Takže pořád vršily nějaké důvody vykreslování Ruské federace a demonizování Ruské federace, vykreslování jako to nejhorší zlo, které existuje. Protože věděli, že dřív nebo později bude muset Vladimír Putin Ukrajinu řešit a zdemonizované Rusko je pochopitelně potom snadno obvinitelné, že to byla nikým nevyprovokovaná agrese tyhle keci. Jak může inteligentní člověk, který je studovaný, vypustit, když to řeknu z pusy, mantru o ničím nevyprovokovaném útoku a agresi, když jsou jednoznačné důkazy o tom, že Ukrajinci přijmuli zákony zakazující ruský jazyk, potlačující v podstatě více než třetinu obyvatelstva, utlačující více než třetinu obyvatelstva, kde jsou ta lidská práva, kde je to všechno, na čem ty všichni ujíždějí a vykládají, že je něco pošlapáváno. To znamená, že jak může někdo mantrovat tyhle ty věci, když je nad rámec jasné, nad rámec všech pochybností je jasné, že jenom když se podívám, jaké přijmuli zákony, jaké se tam odehrávaly záležitosti, koho vzývají, co oficiálně Ukrajina, jak se vyprofilovala v zákonodárství a v těch všech věcech, tak to je přeci jasný, že to nebylo nevyprovokované. Ale naopak, že to bylo a to je právě ta mantra, jo. Víme, že to jsme vyprovokovali, tak musíme říkat a musíme lidi naučit to nevyprovokované. Pak tady jsou takový experti, a to miluju, kteří mluví o tom, že ty Rusáci sem přišli a okupovali nás tady v 68. Jo. Aby bylo jasno, Jalta 44 rozhodla o tom, že říše německá bude rozdělena na dvě části. Jednu část dozorovaly vítězné mocnosti západní, ty dozorují dodnes. Dodnes Němci platí obrovské peníze za pobyt amerických vojsk na svém území a ta vojska dozorují Německo, protože Německo ještě nemá ani ústavu, tak dozorují to Německo stále pořád. Od druhé světové války se nepohnula noha amerického vojáka z území Německa. Udělám paralelu. Protektorát Čechy Morava byl součást říše. To znamená, že Sověti měli nárok na to, aby nás tady dozorovali. Sovětská vojska tady klidně mohla pobývat na naše náklady od 45. po celou dobu. To, že tu nepobývala ta vojska, bylo dané určitými přísliby a určitým, řeknu, vývojem, kdy komunisté v 48. se dostali k moci. Kdyby se komunisté nedostali k moci, a to chci říct, že ta sovětská vojska tady přeci nebyla do 48. Tady ta okupační, východní okupační zóna, ku podivu, oproti té okupační zóně západní, tak byla spravovaná jiným způsobem. To znamená, my jsme nemuseli platit sovětská vojska, nemuseli jsme je tady živit, nemuseli jsme je tady hýčkat, jako Němci, Američany. Takže byla daná důvěra a když ta důvěra byla jaksi narušena chováním politických špiček tehdejšího Československa, tak muselo dojít k tomu, že tedy přijela vojska Varšavské smlouvy, aby plnila ten závazek z Jalty 44 o správě území bývalé říše, protože hrozilo, že se to zase nějakým způsobem nacisticky zvrhne. Já nevím, jestli si průměrný historik, který si nebude chtít na něco hrát, tak si snad tohleto může dát dohromady, ne? Když to jsou jednoduché věci. Když vojska byla americká v Německu, tak proč by nemohla být tady sovětská vojska? Ale to byl právě rozdíl toho přístupu. To byl rozdíl přístupu. A když jsem přijela, ta vojska, tak se mluví o okupaci. Houby okupace, jaká pak okupace? Žádná okupace. Výkon správy. Tak se to má nazývat. Výkon správy. V tomto případě faktický výkon správy. Čili když srovnávat, tak srovnatelné. To je velice důležité si k tomu říct, protože někteří přirovnávají situaci na Ukrajině. Nám sem taky vpadli a nás taky okupovali. Jo. Blbost. Jenom blbost. To jsou keci neználků, kteří zapomínají na to. A chtějí nám vymazat z hlav, že nás osvobodila Rudá armáda, kde byli pochopitelně vojáci jak sovětští, tak tam byli Rumuni, byli tady Bulhaři a Ukrajinci. Bylo tady obrovské množství národností, které byly součástí té Rudé armády. On četl takový článek nějakého blbečka, který psal, že žádný sovětský voják nás tady neosvobodil, protože sovětská armáda vznikla až po druhé světové válce. Ty nás prý jenom okupovali. Tak to musím zase říct, že panáček se hodně plete, protože tady byl hlavně enderáci a jiné národnosti. No, pojďme, dáme si teda písničku. Dáme si písničku a po písničce si dáme další témata.
Ze zdroje, odkud světy srší, do věčnosti rotují varhany bouří. Já si v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Čím vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě.
ze zdroje s hukotem se řídí. Myšlenek čistých vodopád, viděl si moře, prozradí ti. I ty se můžeš mořem stát.
jak kousnu se do toho z jiného úhlu pohledu, bych řekl. Mám tady Michal Petr jako jednu analýzu, ne starou, protože ta vyjednávání jsou interpretovaná velmi zvláštně, čili zkouší se, jestli Ukrajina je schopná držet slovo, není schopná držet slovo. Pochopitelně Ruská federace se ptá Donalda Trumpa, jaké má nástroje k tomu, aby, když se něco dohodne, přiměl Ukrajinu to dodržovat. Ruská federace přeci nemůže říct, že pro ně je naprosto zbytečné nějaké příměří. Ruská federace přeci nemůže říct, že odmítá. Ruská federace jedná o tom příměří, má podmínky a ty podmínky jsou shodné s tím, proč ta speciální vojenská operace vlastně musela propuknout. Přeci nikdo nemůže chtít, aby když Ruská federace vynaložila obrovské finanční prostředky, ztratila tam tisíce mužů při těch bojích, aby teď zastavila jaksi to hnaní té ukrajinské armády, tak aby to zastavila a jako začala, nechala si diktovat kýmkoliv jako vítězná strana konfliktu, aby si nechala diktovat nějaké nesmyslné podmínky, které nebudou shodné se zájmy Ruské federace ve smyslu důvodů, pro které speciální vojenská operace byla započata. To nemá logiku přece. Navíc, když se každý den ukazuje, že Ukrajinci neudělali ještě spoustu důležitých věcí pro to příměří. Víme, že neexistuje mandát Zelenského k tomu, aby o něčem někde jednal. To, že ho Západ jako uznává, to je jejich problém, protože jednoho dne zjistí, že cokoliv Zelenský podepsal, tak neplatí. Nemá to relevanci právní, protože nebyl mu prodloužen mandát a mandát mu skončil. Za další, na Ukrajině pořád stále platí ten zákon o tom, že nikdo nesmí jednat o míru. Takže Rusové nejsou přeci hloupí, takže to je evidentní, že na ukrajinské straně možná Zelenský řekl, že ano, ale ještě proto neudělal ani opíť, neposunul zákony Ukrajiny, neposunul ani opíť k tomu, aby to, co říká, se nějak začalo manifestovat v jeho chování a přístupu. Jak to řeší ruská strana? Pojďme se pojít do této analýzy, je docela zajímavá. Generál ruských špionů Sergej Beseda, jmenován Putinem za hlavního vyjednavače míru na Ukrajině. Beseda je uznávaný velmistr státních převratů a rebelí. V minulosti sestřelil Clintonovou, teď má sestřelit Zelenského, nebo Putinovi přihrát Oděsu. Kdo je tajemný ruský generál Sergej Beseda? Ukrajinci i americký deep state se ho bojí, jako čert kříže. Je to z 23. března, ale je to, myslím si, hodně zajímavé. Tak, 21. března 2025. Vladimír Putin udělil Sergeji Lavrovovi u příležitosti jeho 75. narozenin nejvyšší a nejstarší ruský řád svatého Ondřeje a o den později nechal oznámit, že vyjednávání o míru na Ukrajině se nebude účastnit ani jeden oficiální zástupce ruského ministerstva zahraničí. Ale jednání povedou generál tajných služeb Sergej Beseda a bývalý vysoký kariérní diplomat, nyní senátor Ruska, Grigorij Karasin. Sami ruští političtí komentátoři vřele naklonění Putinovi a mající s kremelskou administrativou mimořádně nadstandardní vztahy byli tímto oznámením mírně řečeno konsternováni a snažili se z něj vybruslit prapodivnými tezemi, že projednávat se budou hlavně vojensko-technické a národně bezpečnostní otázky a proto přejímají vedoucí roli v jednáních za ruskou stranu patřiční odborníci. Disproporce diplomatického ranku mezi delegací USA ve složení Marco Rubio, minister zahraničí USA a Michael Waltz, poradce prezidenta USA pro otázky národní bezpečnosti a delegací vyslanou Putinem je na první pohled zřejmá. Její účast, takhle, jestli účast Grigorije Karasina na jednáních lze považovat spíše za diplomatickou úlitbu, protože zastává aspoň funkci předsedy zahraničního výboru Rady Ruské federace, de facto druhá legislativní komora Senátu Ruska. Účast generála Besedy je politická petarda první kategorie a zároveň jeho postavení v ruské státní hierarchii nijak neutiskuje postavení formálně druhého, de facto však prvního vyjednavače generála FSB Besedy. Já k tomu jenom krátce. Je to sdělení Ruska, že v tuto chvíli pro ně vyjednávání ještě nic neznamená. Toto jsou nějaký vyjednavači, kteří prostě někde jdou něco jednat. Nic se nebude podepisovat. Takže nemůžou ani oni to cokoliv podepisovat za Ruskou federaci. Z toho vyplývá, že pokud tady někdo hlásá nějaké věci, že bylo dosaženo nějaké úmluvy a tak, nebylo dosaženo. To prostě jenom diplomaté sedí, mluví, diskutují a dělají nějaká první okruhy, uzavírají první okruhy nějakých možných dohod, ale jsou to pořád jenom diplomatické teze, nikoli nějaký konkrétní výstup ve formě nějakého ujednání v nějakém konečném tvaru. Je o půl roku starší než Lavrov. Takhle nejdříve krátce vyřídíme Karasina. Je o půl roku starší než Lavrov, tudíž věk Rubio 53, Waltz 51, Beseda 70, Karasin 75 nehrál roli. Karasin má klasické ruské prvotřídní diplomatické vzdělání a krom funkcí velvyslance v Británii, Austrálii a náměstka ministra zahraničí Primakova byl obecně vysokým specialistou na vztahy s Afrikou, Blízkým a Středním východem a Asijsko-pacifickým regionem. Protože se ví, že nynější kolo jednání o míru na Ukrajině má zkusit vyřešit problém oděského obilného koridoru, jímž se Karasinovy regiony zásobují obilím, a otázky kolem vztahu Ruska a USA v regionech Karasinovy diplomatické specializace jsou jeho zkušenosti i formální diplomatické postavení pro jednání adekvátní. Generál Sergej Beseda podrobně. Ruský generál FSB Sergej Beseda je nenáviděn současnou ukrajinskou tajnou službou jako málo kdo jiný. Generál Budanov, šéf její nejvýkonnější složky HUR, už okamžitě ventiloval, že Ukrajina bude mít s pověřením Besedy vést za Rusko mírová jednání vážný problém. Co však Budanovi na Besedovi tak vadí? Předně, generál Beseda byl už v roce 2012 jmenován Putinem společně s bankéřkou Elvírou Nabolinovou a několika dalšími vysokými ruskými státními úředníky do čela řídícího výboru organizace BRICS. Seznam je poučný. Řadou jmen tehdejších vycházejících hvězd současného ruského establishmentu. V únoru 2014 došlo v Kyjevě doslova k osobnímu souboji mezi US Deep State vlivovou personou Viktorií Nulandovou a ruským generálem Sergejem Besedou. Generál Beseda v kritických okamžicích ukrajinského Majdanu, řízeného Nulandovou, kdy už bylo jasné, že si Nulandová prosadí převrat i banderizaci většiny Ukrajiny, tajně pobýval v Kyjevě a jeho pobyt je dáván do přímých souvislostí jak s úspěšným útěkem svrženého Janukoviče, tak se skutečností, že při svých tajných únorových jednáních s představiteli ukrajinských tajných služeb zatahal za své nitky uvnitřních a umožnil tak úspěšný start rebelí na Krymu, na Donbase i v Luhansku, k nimž se od počátku stavil tamní bezpečnostní aparát mimořádně laxně a řada jeho členů okamžitě po návštěvě generála Besedy v Kyjevě přeběhla na druhou stranu. Jestli v roce 2014 vyhrála souboj více Nulandová, v roce 2024 se už karty obrátily. Nulandová byla Bidenem i hned po dosažení důchodového věku propuštěna ze státní služby, ačkoliv se od roku 2023 očekávalo, že bude formálně povýšena na náměstkyni ministra zahraničí, protože od léta 2023 po odchodu náměstkyně Wendy Shermanové, ta se narodila v roce 1949, z důvodu vysokého věku vykonávala bez formálního potvrzení její funkci. Jakmile však Nulandová dosáhla základního předepsaného důchodového věku, narozena 1961, byla odvolána. Naopak generál Sergej Beseda byl po dosažení důchodového věku 70 let loni v létě Putinem odvolán z funkce ředitele 5. zprávy FSB vlivové operace, ale jmenován poradcem ředitele FSB. Tedy zcela opačný postup Putina u Besedy než u Bidena u Nulandové. Architektka Majdanu byla tedy zbavena vlivu, kdežto architekt rebelií proti Majdanu byl ponechán u vlivu a nakonec dokonce jmenován hlavním vyjednavačem pro mír na Ukrajině. Včerejší jmenování generála Besedy Putinem do role hlavního vyjednavače míru na Ukrajině je dalším potvrzením obecně opomíjené skutečnosti, že ruská hybridní operace na Ukrajině probíhá přesně podle plánu. Když jsem v pořadu na TV Bureš podrobněji než v předchozích analýzách o generálu Gerasimovi tvrdil, že celá válka na Ukrajině probíhá podle předem vypracovaného ruského plánu a administrativa USA se už v létě 2022 s Ruskem podle Kissingerova pravidla válek mezi jadernými mocnostmi a pravidla obejítí Tunkidiovy pasti na jejím celkovém průběhu i výsledku dohodla, nabízí jmenování generála Besedy Putinem do funkce nejvyššího vyjednavače další vodítko, že tomu tak je. Generála Beseda podle US Deep State analýz provedl tajnou perfektní vlivovou operaci, při níž politicky odstřelil Hillary Clinton v souboji s Trumpem, dovedeným mediálním zviditelňováním jejich problémů spojených s uniklými maily a se skutečností, že FBI nevede její vyšetřování standardně profesionálním způsobem. Tato úspěšná mediální kampaň, řízená Besedou, prý mohla dokonce dokázat naklonit misku vah ve volbách proti Hillary Clinton ve prospěch Trumpa. Generál Beseda však podle všech dostupných západních analýz řídil podobnou vlivovou operaci i před vpádem Putina na Ukrajinu v roce 2022 a při ní měl totálně selhat a zapříčinit porážku invazních sil na Kyjev, Charkov i Kursk. A západní mainstream dokonce v letech 2022 až 2023 vřískal štěstím, že prý byl zatčen, vyslýchán a postaven mimo službu, leč jak se ukázalo jen v době svého zmizení ze zorného pole reflektorů vedl tajná jednání s americkými tajnými službami. Je zřejmé, že Putin vede skvělou mediální kampaň, jen aby skryl, že celá válka na Ukrajině běží přesně podle scénáře, který byl přesně vykalkulován podle ruských možností shromáždit zdroje, které lze k operaci využít. Západní mainstream je dětinský. Na jedné straně tvrdí, že generál Beseda je velmistrem špionáže, který dokázal instalovat do prezidentského úřadu Trumpa místo Hillary, a na druhé straně tvrdí, že generál Beseda je idiot, který obelhal Putina, že mu Ukrajina spadne do klína, když vyšle 40 000 vojáků do Kyjeva a 15 000 na Oděsu, protože o zbytek se postarají jeho špioni, agenti a připravení rebelové. A zároveň viní generála Besedu, že zorganizoval úspěšné rebelie na Krymu, v Luhansku i na Donbase. Pokud by byl generál Beseda idiot, který Putina už jednou obelhal, Putin by jej do Riádu na jednání s Velcem a Marco Rubio neposílal, že? Jisté tedy je, že generál Beseda má dohlédnout na technické podmínky míru na Ukrajině, aby byly nastaveny tak, aby Rusko ovládlo určitá klíčová území, která v případě míru nezíská za své území. Beseda je expert na vlivové operace a dokáže zajistit nastavení podmínek tak, aby Oděsa, Dněpropetrovsk, Charkov, Nikolajev i Kryvyj Rih, tedy oblasti se silnými komunitami ruských obyvatel, získali legislativní nezávislost na kyjevském ústředí a zároveň dokázali ve svém prostoru rozvíjet ruský vliv i kulturu a zároveň dokázali paralyzovat ukrajinský nejspíš federalizovaný stát i jeho kyjevské ústředí tak, aby nepodnikalo žádné protiruské kroky. Pokud zhodnotíme tahy generála Besedy, generála Gerasimova i Putina samotného, je jasné, že bez ruské porážky v roce 2022 u Kyjeva a před Oděsou by nemohla proběhnout ani ruská mobilizace na podzim 2022, ani referenda, ani by Ukrajina nemohla být zbavena většiny vlastenců, kteří se v nadšení z blížícího se vítězství v důsledku nečekané porážky Rusů v roce 2022 nadšeně hromadně a dobrovolně přihlásili do armády, jen aby mohli být podle Gerasimova geniálního záměru masivně vyhubeni ruskými děly a drony na frontě v letech 2023 až 2025. Kdo na Ukrajině zbývá, jsou různí aparátčíci a ti budou sloužit jakémukoliv pánovi, pokud jim dobře zaplatí. Besedovi vlivové persony, a ty se mobilizaci na Ukrajině určitě umně vyhýbají, pokud ji přímo neřídí, aby Gerasimov mohl všechny na frontu dodávané ukrajinské vlastence spolehlivě vyhubit. Ruskojazyční občané Ukrajiny a občané, kteří za Ukrajinu určitě pokládat své životy nehodlají. A generál Beseda tak může přikročit k závěrečnému aktu celkového ruského plánu, dohlédnout, aby mírové podmínky umožnily vznik a trvání a rozvoj ruskojazyčných gubernií uvnitř ukrajinského státu. V případě, že Kyjev Besedovy podmínky nepřijme, Rusko je už zmobilizováno a dostatečně silné, aby si i další území na mapě tady dole, co je, přivlastnilo. Tak to je všechno. No, nevím, jestli to bylo vykalkulované úplně do mrtě. Ono to tak může vypadat. Šachová partie se hraje pochopitelně o mnoho tahů dopředu, to je jasná věc. Jenže my to nevíme a nemůžeme to ani jaksi tvrdit, protože bych řekl, že takhle, možná v nějakých hrubých rysech se vědělo, jak se do toho půjde, ale tady ta věc se nedala úplně naplánovat, to znamená, že asi se hrálo akce-reakce, ono to může takhle vypadat, že to bylo vyplánované, aby to nedopadlo, a aby toto. Já si myslím, že to je trošku jako ve smyslu, jak uvažují a s jakou mentalitou by k tomu přistupovali lidé třeba tady u nás. V Rusku nebylo potřeba takovýchto předváděcích akcí na úkor něčeho. Rusové byli odhodlaní bojovat proti nacismu. Tečka. Je nemusí nikdo jako takovým způsobem startovat a ovlivňovat. Takže možná se tady zapomnělo v tomhletom článku na to, jak se, co říkal předtím Sergej Lavrov, že na základě Istanbulské dohody se stáhli, že jo, na její podporu, tak se stáhli od Kyjeva a ono to pak něco vyvolalo. Takže spíš bych to viděl takhle, že bylo zneužito určitých věcí. Těžko se dalo přeci vyplánovat a nějakým způsobem jako předpokládat nedodržení minských dohod od samého prvopočátku a tak dál. To by asi Ruská federace, nevím, jestli do těch dohod šla. Myslím si, že se mnoho těch věcí narodilo za pochodu, tak jak se vyvíjely ty záležitosti, tak se vyvíjely i ty přístupy a konkrétní situace z toho vyplývající. Čili nechal bych se opravdu v tomhletom docela překvapit. Ono se to jednou odtajní, tak jako se odtajnily záležitosti v Americe, záležitosti po druhé světové válce. Připravena třetí světová válka, dobytí Ruska v červenci 1945. Operace nemyslitelné. Před válkou masivní nálet anglosasů a francouzů na tehdejší sovětské Rusko, kde Finsko nesehrálo tu roli, kterou chtěli, takže už před druhou světovou válkou se chtělo to Rusko zničit. A ty důvody, jo. Proč se jde tak strašně po tom Rusku? Proč je to Rusko tak trnem v oku, jo? Je to záležitost, která je docela hodně stará. My tady hodně mluvíme o dohodě 2+4, že půjde na stůl. Ale ono může na stůl jít víc věcí. Víte, že jsem tady o tom měl takový pořad, že prezident Lincoln na americké straně, car Alexander, tuším druhý, se ujednali někde koncem 19. století, tak se domluvili, že vytvoří zlatý půl, obchodní, světový obchodní zlatý půl, kde se mělo dát určité množství zlata, na to zlato by se navázaly ekvivalentně měny a vlastně mohl by probíhat mezinárodně řízený obchod skrz tento zlatý půl, aby se dali přepočítávat ceny v mezinárodních obchodních transakcích a tak dále. A takhle, k čemu to mělo sloužit? Mělo to sloužit k tomu, aby se eliminovaly třecí plochy, tedy rizika vzniku válek a různých násilností nebo akcí, kterým se chtělo zabránit, protože vlastně pro špatné vypořádání některých obchodních transakcí potom vznikaly tyhle ty třenice. Takže zlatý půl tomu měl předejít a měl to ošetřit. Rusové dali skoro 50 tun zlata a vznikla půjčka ve zlatě. Bylo k tomu uděláno 6 kopií smluv, 12 certifikátů o pravosti toho kovu, toho zlata. Zlato bylo vyvezeno někde do Španělských hor a vše bylo tedy nachystáno. Bylo půjčeno s úrokem 4%. Když je půjčka ve zlatě, tak úrok je splatný ve zlatě. No, Lincolna zastřelili, pravděpodobně motivem byl tento půl a motivem bylo to, že pak náhle to zlato se použilo na založení Fedu, na vznik dolaru a na vznik dolaru jako celosvětové měny a to už jsme se v Bretton Woodu 1944, kdy se dojednávali způsoby a počítání a výpočty, jak budou zakalkulovávány reparace, to je splátky reparací, které mělo platit zejména Německo a další země, těm zemím, které poškodili s válkou. A tady přes noc Američani, tam to bylo ve zlatě, vepsali nebo v dolaru do závorky. A přestože s tím mnozí nechtěli souhlasit, tak Američani je ubezpečili, že pochopitelně dolar je plně krytý zlatem, takže nemusí mít obavy. Po druhé světové válce víme, že probíhaly nějaké velké tisky dolarů, nenaskladňovalo se zlato, Francie znervozněla v 71. roce a tak dále. Vzniká petrodolar, protože zlato už prý je přežité. No v roce další půjčka ve zlatě na 30 let. Ale pořád tady máme tu půjčku ve zlatě 50 zlata od cara tomu Fedu. Cara potom taky zastřelili s odstupem času, kdy byl z pana Hilspácha na tentát. Čili do toho je zakomponován prohodně příběh Rasputina jakožto velice loajálního strážce certifikátů, který potom stejně ty certifikáty stihl předat někam dál. Dneska se ví, že o tom zlatě existují ze 6 dohod pouze 3, protože ty 3, které byly v Americe na různých místech, tak dokázaly schořet v rámci požáru různých knihoven a depozitů. Na ruské straně byl ten pokus, pochopitelně počínaje Trockým, který vyvezl část ruského archivu státního nebo carského, to je jedno, tak vyvezl do Jižní Ameriky. Ovšem tam ani ty dohody, ani ty certifikáty nebyly. To byl důvod, to je jeden z velkých důvodů, proč to vyvezl, jakoby. Protože se chtěli zmocnit těchto smluv. Nenašeli ani Ulyanov, Lenin, který byl také z těchto důvodů vyslán, aby to Rusko rozložil a aby hlavně se zmocnil tady těchto dokumentů. Dokonce se to nepodařilo ani za éry Sovětského svazu, takže je velice pravděpodobné, že v případě, kdyby potřebovalo Rusko nějakým způsobem hodně zatlačit, tak toto je věc, kterou Vladimír Putin, myslím si, za svého života ještě bude chtít vyřešit. Takže se může stát, že nepůjde na stůl jenom dohoda 2 plus 4, ale půjde na stůl ještě dohoda o zápůjčce zlata se 4% úrokem. To je důvod, proč vlastně bankéřům platíme 4% reposazbu. Tedy pokud si necháváme emitovat měnu Mezinárodním měnovým fondem skrze naši Českou národní banku. V době a éry budování socialismu, tak v celém východním bloku jsme se obešli bez emisí. Vystoupili jsme z Mezinárodního měnového fondu, státy si tiskly peníze sami, emise měny probíhaly v rámci státu a neplatili jsme 4% z té měny, kterou jsme užívali. Což nám velice odlehčilo. S pádem železné opony, a to je odpověď zase všem, kteří vykřikují, že proč by tady CIA a KGB něco organizovali, co by tím získali. No minimálně by získali to, že z naší celé měny, kterou nám zpátky emituje od roku 90 Mezinárodní měnový fond, tak že nám jaksi musíme nějakým způsobem musíme platit, odvádět. No, pochopitelně to byla dvojčata, která musela spadnout, aby při odklízení trosek bylo prý ukradeno to zlato, které si půjčili v roce 71 Američani. Bylo to zabavené zlato hitlerovskému Německu. A aby ta další půjčka ve zlatě, už ne, protože se vždycky musí vrátit ve zlatě, to nebylo v silách Američanů, aby to vrátili, tak si to udělali pojistnou událost, která byla vyplacena v dolarech. A když se vrátím k tomu carskému zlatu, tak ono od toho, ono je to skoro 150 let, jo. Jsou to 4%, když si vezmete a zúročíte si ekvivalent takřka 50 tun 4% úročením za 150 let, tak se dostanete k tomu, že takřka 90% aktiv Mezinárodního měnového fondu a Fedu patří Ruské federaci. A Ruská federace ještě dneska musí platit také 4% ze své měny Mezinárodnímu měnovému fondu. Tento propletenec, když by se rozkryl až do toho, že co se za ty 4% kupuje, kupuje se za tu reposazbu, musíme nakupovat dolary nebo americké dluhopisy a různá aktiva, která nám přikazuje nakupovat Mezinárodní měnový fond, což se jí značně rizikové, tak je to o tom, že Ruská federace dneska, kdyby uplatnila tyto nároky a dokázala je vymoct na tom západu, tak v podstatě jim patří 90% toho, co chápeme jako majetky bankéřů. Když se na to podíváme, jaké jsou propletence, že dneska 19 subjektům patří úplně všechny korporace na planetě, tak možná už 12, tak z toho vyplývá, že většina vlastně by patřila Ruské federaci. Je to něco takřka nepředstavitelného. A já si myslím, že teď Amerika bude dotlačená k tomu, aby připodepsala odstoupení od dohody 2+4. Tím si Rusko vytvoří vrátí si bezpečnostní situaci do normálu, protože od toho roku 1990 byly překračované ty červené linie. Co jsou ty červené linie? No to jsou ty závazky. Jsou závazky, které vyplývají jednak z mnoha dohod, nejenom z té dohody 2+4, ale na tu dohodu 2+4 navazovaly další dohody. Vyjednávání o dohodě 2+4, to znamená dva německé státy, NDR a NSR, a čtyři vítězné mocnosti, to znamená Sovětský svaz, Amerika, Británie a Francie, tak proto 2+4. Tak tato dohoda vlastně je revokací Jalty do nových podmínek. To znamená, v Jaltě se rozdělil ten evropský kontinent, se rozdělil na vlivovou část západní a východní. Východní si spravoval Sovětský svaz a západní si spravovali tři západní vítězné mocnosti, zejména tedy Američani. A Československo, stejně jako Maďarsko, stejně jako Rumunsko, stejně jako Polsko a další země podepsali závazek, že nevstoupí do NATO. To je jeden z důvodů, proč musela být rozdělena, Československo muselo být rozděleno na Česko a Slovensko, aby se tyto samostatné země už necítily být vázány. Ono, podle mezinárodního práva jsou to následnické organizace nebo následnické státy a země, tudíž se ty předtím uzavřené smlouvy vlastně jenom měly přeratifikovat. Měly by se jimi být vázány, ale pochopitelně toto byl jeden z důvodů. Jo. Čili pokud někdo zkoumá, proč jsme se rozdělili, tak těch důvodů je víc, ale hlavním důvodem také bylo toto, aby jsme nemuseli dodržet ten závazek. A teď minimálně se Rusko, aby se cítilo bezpečně, bude muset vrátit k vymožení podmínek uzavření vlastně dohody o sjednocení Německa. Protože Německo a všechny země další to všechno brutálně, ale brutálně porušovali. Přátelé, hovory při víně budou končit, zahrajeme si písničku a po písničce pochopitelně si dáme co? Aktuality. Výborně. Kdo to řekl? Já to řekl. Tak jo, tak to je v pořádku. Tak si zahrajeme a vlastně teď se s vámi rozloučím, protože aktuality s datem 28. března 2025 právě teď končí. Mějte hezký poslech.
Счастье снова.